Annar þingmaður Suðvestur kjördæmis Bjarni Benediktsson svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti. Á þeim fundum sem við í utanríkismálanefnd og þeim samráðsvettvangi sem hefur verið skipaður þetta aðildarumsóknarferli höfum haft með samninganefndarmönnum, þá hefur það komið nokkuð skýrt fram að við myndum aldrei ljúka aðildarviðræðum til dæmis á fyrri hluta næsta árs. Mér minnir að formaður nefndarinnar hafi sagt að það yrði hægt, það væri mögulegt ef allt gengi upp. Þetta gengi eins og í sögu. Þá væri í fyrsta lagi mögulegt að ljúka viðræðunum seint á næsta ári. Seint á næsta ári. Og þess vegna held ég að þetta sé bara nokkuð rétt hjá háttvirtum þingmanni að það standi mjög tæft með það hvort að þetta náist fyrir næstu kosningar, en hvort að þetta er vegna efnislegra atriða eða vegna þess að það þykir ekki henda vegna svona andrúmsloftum sem að ríkir viðræðnar, þar held ég að við getum ekki verið sammála.
Að lokum veitir háttvirtur 50 þingmanni